Karapat-dapat bang pag-aralan ng Islam? Kapag naghahanap ang mga tao ng katotohanan, madalas silang naglalaan ng panahon upang pag-aralan ang agham, kasaysayan, pilosopiya, at ang mundong kanilang ginagalawan. Gayunpaman, ang ilan sa pinakamahalagang tanong sa buhay ay hindi naman mga tanong na pang-agham. Bakit tayo narito? Mayroon bang Diyos? May layunin ba ang ating pag-iral? Ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Libo-libong taon nang pinag-iisipan ng sangkatauhan ang mga tanong na ito. Inaanyayahan ng Islam ang mga tao na lapitan ang mga ito nang may pagninilay at katapatan. Sa halip na humiling ng bulag na paniniwala, paulit-ulit nitong hinihikayat ang pag-isip, pagmamasid, at paggamit ng katwiran. Madalas tawagin ng Quran ang mga tao upang mag-isip, magsuri ng ebidensya, at pagnilayan ang mga palatandaan sa kanilang paligid. Tanggapin man o hindi ng isang tao ang Islam sa huli, ang pag-aaral nito mula sa mga orihinal nitong pinagmulan ay maaaring maging isang mahalagang karanasan. Ang pagbabasa ng Quran at pag-aaral sa buhay ni Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagbibigay daan upang maunawaan ang Islam ng direkta, sa halip na umasa sa mga haka-haka o maling pananaw. Marahil ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung naniniwala ba ang ibang tao na totoo ang Islam. Marahil ang pinakamahalagang tanong ay kung handa ba tayong suriin ang ebidensya para sa ating sarili.